Otangga rahmat. Bu so'zni qanchalik mavqei balandligini bilasizmi? Biz insonlarga yaxshilik qilganimizda ular bizga minnatdorchilik evaziga so'zlar ishlatishadi. Rahmat, sog' bo'ling, tashakkur, maladets va hokazo. Lekin bularni barchasidan ustun turadigan bir ibora bor. U ham bo'lsa otangga rahmat. Deydilar, ikki toifa inson ishlamasa ham bo'laveradi. Biri otasini rozi qilgan odam. U ishlamasa ham Alloh uning rizqini ziyoda qilib berar ekan. Ikkinchisi otasini norozi qilgan odam. U har qancha tirishmasin, uni baribir biri ikki bo'lmas ekan. Insonlar dardini kuyib kuylasam, yiqilgan har keksayu yoshni siylasam, molimni bir umr aylasam zakot, menga bir so'z kifoya, kifoya albat, u ham bo'lsa, o'g'lim, otangga rahmat. Bu so'z uchun jonin bergan donolar, umrini baxsh etgan aqli rasolar, menga dunyolar kerakmas demayman, ammo men uchun bu duo oltindan qimmat. U ham bo'lsa, o'g'lim, otangga rahmat. Qachon onam sog'inchlarga to'larkan, otam siymosini menda ko'rarkan, har gal itoatim ko'rganda onam xursand bo'lib bir so'zni takrorlar faqat, u ham bo'lsa o'g'lim, otangga rahmat. Otamdan qolmadi baland binolar, g'aflatga eltguvchi molu dunyolar, menda qoldi ilm, vafo, sadoqat, otam bu duoga haqlidir albat. U ham bo'lsa, ey fidoi, otangga rahmat. Baxtiyor, fidoi.